аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең ичендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә үйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да, шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп, аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була, ул бармы, юкмы? Күпме, әзме? Менә шул һәрбер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән күрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасы машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасы хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе, моторы ала юк, бәрне яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә. Шу бәрне кимә һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Всасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр бар. Полоний дигән буланда. Ул полоний тожрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәрбер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводы, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларын тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук бер урамның пишираткан автомобильләрнең төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пиширанган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның ичинә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Вяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пирата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ичкән суыбыз, юынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ичкән суыбыз пишрак, сулыш алган һавабыз пишрак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгәрә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар. Помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда, безнең Усть-Каменогорск областында, менә Уральск областында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикребез буенча, шул менә безнең пишранган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенный әйберләр белән, канцерогенный матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз һәм тәмәк белән алабыз. Тулык пишрак суга җуынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, әйне кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашагандан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, матканыкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнашы иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сарсыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннасын, аягы жүкле булмас өчен, беременс булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половой связьдан беременс булмас өчен укол салалар үзләре, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларын да эчәләр, уколын да салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмасы өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогеннар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ушы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туырга ярамый, туасы килмей. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало кем бетнен белән. Анда еш бар, аны язырга кирәк, ул ят нәрсә түгел. Ну, жизнь не остановишь. Половой жизнью люди живут. Ә менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең эчендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак палавы хорган редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган канниның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның yolu avuzdan başlap aş kazanı şek tuğ şek sebepnin birisi anlarsın mena hazır galimler taptılar mikroplar da çıkara ikan rakta nişek Nobelski premiye aldı amerikanski bir galim rak jılutkının sebebini tapkan kişi aş kazanında bula yazı şul yazı jılutkını çıkaratırgan hem şunun yazı jılutkını rakka ilendiratırgan mikropnu taptılar anın latinçe nazvanisi Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ишсә, мен үземдә дә Helicobacterны таптылар да, мен шул даруны ишдем дә, Аллаһу акбар, мен дә исән калдым. Менә пример бам. Җылына 1-2 рәт Şirat qaratıp turğa kerek. Şul Helicobacter bar mı, yok mu? Bolsa şunu tizgine imlerge kerek, dəvələrge kerek. Şunu imlense, eti bu profilaktiki rakı. Mena ul üçüncü gruppa mikrop çıkararak mı? İminne Helicobacter. Şunu yok, tağım mikroplar bulurga mümkin. Biz onlarını pekal bilmeyiz. Onu galimler izlep tabalar. Mena bu Helicobacter bik rastranionni mikrop. Шулай булгашым профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотнысны каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотныс әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим мен шун шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул авырулар китерә предрак булыр өчен, предраковый заболевание, предраковый поражение. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын буғаз, аннасын трахея китә, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның ичендә ресничный эпителий дигән бар. Кирфекле эпителий. Шул кирфекле эпителийның кирфеген астан үскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогенны алар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул ракка әйләндерә. Шулрак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегем бар икән, һаваны нигә шәһәрнең сыртына башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда буларга без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулыш алырга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шул аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Сез медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримовны тыңладыгыз. Ул яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында азатлыкка сөйләде. Бу атнада сәламәтлек саклау министры Гадел Вафин Татарстанда соңгы 10 елда яман шиш белән авыручылар саны 2 мәртәбә артуы турында белдерде. Азатлык радиосы.